habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen 4 bisha Oktoobar waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimana waxaa ka mid ah xaaladda goobihii ay dagaaladu ka dhaceen ee koonfurta gobolka Sool oo degan maanta.
runtii meeshan waxaa ka dhacday aafo qaran baa ka dhacday, dagaalo culus baa shalay duraad ka dhacay, dhimashadu waxay maraysaa inta hadir aanu ognahay annagu 62 qof dhaawacuna 100 bukor dhaaf. Maanta laakiinse way degan tahay xaaladdu, maanta dhulkii lagu dagaalamay xaaladdu way degan tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirweyne looga hadlayay ammaanka gobolka waqooyi bari kenya oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Mandera.
ninka ay nimanka nagu hayaan al-shabaab gidig lagu siiyay, anay markaan telefoon soo diray odhay dhulka waram wiilishi aan nahay, wiilishi aan dambar ahay, wiilishi maxaa waay, wiilishi makuyiga abu kenya lama sheegi karaa ka magay, hadda meesha lamarka laga bax wiilishi dambaan.
shirweyne dhinaca halabuurka tiknolojiyadda ah oo muqdisho ka socda maalintii labaad ayaad sidoo kale maqli doontaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
howlwadeennada ammaanka ee Mareykanka ayaa sheegay inay qabteen 2 xidhmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa, kuwaas oo mid ka mid ah lagu diray ciwaanka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, halka xidhmada kalena lagu hagaajiyey amaba lagu diray ciwaankeeda Hillary Clinton oo sannadkii 2016 jagada madaxweynenimo ee waddanka Mareykanka kula tartantay madaxweyne Donald Trump. saacada kadibna waxaa la sheegay in xarunta Time Warner ee magaalada New York oo telefishinka CNN uu istuudiyaal ku leeyahay iyadana dadka laga saaray kadib markii qolka la keeno waraaqaha lasoo diro laga helay walax laga shakiyey. shabakada ayaa sheegtay in booliiska New York ay aaminsan yihiin inay xaaladan xakameynayaan. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale sheegay in xidhmada loo soo diray Hillary Clinton la helay waqti dambe oo 3 shalay ah, iyada oo lagu joojiyey goob lagu baadho fariimaha oo u dhow gurigeeda magaalada New York, halkaasoo ay ku wada nool yihiin xaajigeeda waa Bill Clinton oo isna ahaa madaxweynihii hore ee waddankan Mareykanka.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray maanta 4 in aanay cadaaladda ka baxsan doonin dadkii geystay dembi dilkii wariyaha Sacuudiga Jamaal Khashoggi. madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay magaalada caasimada Ankara ayaa sheegay in dalka Turkigu aanu ogolaan doonin in la daboolo dilkaasi islamarkaana si hufan oo cadaaladda la wadaagi doono wixii caddayn ah ee soo baxa. hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa ka dambeeyey khudbad uu u jeediyey baarlamaanka shalay oo talaada ahayd oo uu ku faahfaahiyey qorshaha dilka ee wariyaha Sacuudiga markii uu tegay qunsuliyadda dalkiisa 2 bishan Oktoobar.
saraakiisha dalka Jabaan ayaa sugaya in la xaqiijiyo in la sii daayo wariye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu afduubay dalka Suuriya. jumbe yazuuda oo xiliyada qaar muuqaalo onlineka ku gudbin jiray ayaa tan iyo sannadii 2015 ay haysteen koox xiriir leh Alqaacida. yazuud yazuuga oo u hadlay dowladda Jabaan ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ninkan uu ku sugan yahay goob laanta socdaalka Turkigu ay leeyihiin, halkaasoo ay su-aalo ku weydiinayaan saraakiil Jabaanka u dhashay si ay u xaqiijiyaan dhalashadiisa. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in uu nafisay markii uu maqlay warka sheegaya in yazuuda la sii daayay, waxaana ra-iisul wasaaraha iyo weliba mas-uulka kale dowladda u hadlayba ay u mahadnaqeen dalalka Qatar iyo weliba Turkiga oo xasiliyey in la sii daayo wariyahan.
dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 bilyan oo deyn ah. lacagtan ayaa ah mid si toosa gacanta loogu gelinaya dowladda Pakistan. sidoo kale boqortooyada Sacuudiga ayaa muddo sannad ah wax aan lacaga ka qaadi doonin shidaalka uu Sacuudigu u dhoofiyo Pakistan. tallaabadan ayaa lagu sheegay mid uu Sacuudigu ku taageerayo dowladda Pakistan sidii looga hortegi lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay. dowladda Pakistan ayaa warkan shaacisay kadib markii uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu soo gabagabeeyay socdaal rasmi ah oo ku tagay magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga.
Fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal meel kale kasta oo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a. markana sool wararka ka imanaya deegaanka dhumay oo 45 kilomitir xagga koonfur galbeed ee kaga beegan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaal beeleed dhimasho iyo dhaawac geystay oo halkaasi ka dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay. dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 60 qof, halka 90 kalena ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale waxaa isa soo taraya baaqyada nabadeed iyo weliba dadaalada lagu doonayo in colaadaasi lagu joojiyo. waa sida uu wariyahayaga cabdikariin nolol uu kaga soo warramayo magaalada Laascaanood.
xaaladda deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen shalayta ee dhumay ee koonfurta gobolka Sool ayaa maanta degan, inkastoo aysan jirin maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamaya cid kala dhex gashay. khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxay haatani marayaan 62 qof oo dhimasha iyo 400 kor u dhaafayo dhaawaca. magaalada Laascaanood iyo deegaano fara badan ayaa waxaa kasoo baxaya baaqyo kala duwan oo loo dirayo dadka deegaankaasi ku dagaalamaya. caaqil cabdirasaaq cardoofe oo v o edu la hadashay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladdu meesha ay marayso iyo dadaalada la wado.
runtii meesha waxaa ka dhacday aafo qaran baa ka dhacday, dagaalo culus baa shalay iyo durhaad ka dhacay. dhimashadu waxay maraysaa inta haddeer aanu ognahay annagu 62 qof, dhaawacuna 400 kor u dhaafay. maanta laakiinse way degan tahay xaaladdu, oo maanta dhulkii lagu dagaalamay xaaladdu way degan tahay.
ma jiraan cid haatan gaadhay caaqil deegaankaasi oo kala dhex gashay maleeshiya beeleedkii isku leynaya?
Mada haba yaraatee wax cid oo haddar meeshii ka dhex gashay ma jirto. wax cid oo u tagtay iyo wax cidoo idin gurmatay midna ma jiro, cidna ma kala dhex gelin.
bal dadaalada la wado iyo baaqyada iyo gurmadka iyo intaad war haysaan bal ka waran.
dal badan baa laga soo hadlay, waxaa laga soo hadlay Somaliland baa laga soo hadlay, kiilka shanaad baa laga soo hadlay, Muqdisho iyo dowladda federaalka baa laga soo hadlay, Puntland baa laga soo hadlay, isimo badan iyo salaadiin badan oo dhinacyad walba leh baa soo hadlay. dee wax ficil oo la sameeyey ma jiro, xaaladduna meeshii bay taagan tahay. marka waxaan wadnay dadaal dheero aanu ku raacno, bal in hawsha la isugu yimaado inshaallah.
waxaad ugu baaqaysaa guud ahaan dadka ku dhageysanaya iyo gaar ahaan dadka gobolka Sool?
waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo gobollada Sool, Sanaag iyo Hawd, dadka degan gaar ahaan oo dee ay xabaddu haysato, in meesha loo gurmado oo si degdeg loogu gurmado. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa liciska inta birta loo soo siduu baktiyaa. meeshaas waa meel xabadeedu ay galabta dhici karto oo caawa dhici karto oo beri dhici karto oo abaabulkii iyo gurmadkii iyo rasaasuudhursigii uu halkiisii taagan yahay oo labadii qolna ayan talaasin qol walba xaaladeed meel adag taagan tahay.
geesta kale ururada haweenka gaar ahaan kuwa bulshada u ololeeya ayaa saaka waxay barnaamax ballaaran ku sameeyeen gudaha magaalada Laascaanood, iyaduna xaaladda dagaaladii shalayta ka dhacay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool ay degan tahay. barnaamaxan ayaan waxaanu ka wareysanay oo qayb ay ka ahayd si culaddaasi loo joojiyo xildhibaan Fahime Yuusuf Qoojo oo kamida golaha deegaanka ee degmada Laascaanood.
saaka waxaan isugu soo baxnay barnaamax haddaan haweenweynaha gobolka Sool. barnaamaxayagu ma aha mid maanta keliya ku ekaanaya, waanu sii wadi doonaa. sababta aan u barnaamaxaynayna waxay ahayd haddii aan maanta dagaal dhicin, dee shalay iyo darhaad isku xigtaba uu dhacay, in la kala gurmido, la dhex galo ummadan, walaalaha ay islaynaysa, isimada dhulbahanteen aanu baaq u dirno, dee cimaamada waxay u sidaan ay tahay shacabka dadka maatadoodan islaynaysee. baaqa waxaanu anagu u ahaa muhiimadayadu ama ku salaysnaa in nabad ay ka dharato xarkaa, loona kaco in la nabadeeyo labada beelood ee walaalaha. insha allah waan wadi doonaa muddo cisha haddii aan leedno.
guud ahaan haweenku way isugu soo baxeen, hadda waan arkaya boorar badan baad wadateen oo waxaad ku dhawaaqaysa in hal ku dhigiyo nabadda ka hadlaya. ma jiraan ururadiina inaad soo abaabusheen inaad gaadhaan deegaanka dhumay oo magaalada Laascaanood aan wax badan ka fogay?
insha allah ilaa bariil asaa dambe waanu baxaynaa. markaan ragga magaalada ka saarnay, cuqaasha saarnay, odayaasha saarnay, ganacsatada saarno, ayaanu anaguna baxaynaa. laakiinse waxaan ku ballanayba berito dadkii maanta talin lahaa ee kala hagi lahaana ay magaalada dhex ragoonayaan oo marayaan, caqliga mid geli karta maaha. waanu wadaynaa, waanu ka xunnahay, waanu ka damqanaynaa in dadka iyaga islaynayaan. border baanu sidanay ah, nabad baan naasl nuugale, iyo jooja colaada oo caqligu ha shaqeeyo. tolkay waxaan leeyahay talow colaada jooja, talow culka jooja. talo qoriga dhiga oo qalin ka qaata
baaqiyada laga diray culadan ayaa waxay tahay mid si weyn uga soo baxaysa deegaanka faro badan isu socodka gaadiidka ee ka yimaada hawdka koonfurta gobolka Sool ayaa dadweynuhu waxay sheegeen inay si weyn saameyn ugu yeelatay culadaasi waxayna dadku ay ka hadlayaan in nabadii lagu soo celiyo deegaanka lana joojiyo gacanka hadalka beelaha dhexmarayna ay tanaasul sameeyaan waxana dadweynuhu ay si weyn ugu baaqayaan dadka wax garadka in si degdeg ah loo kala qaado milishiyadkaasi oo haatanaysan jirin cid ku kala dhex jirta Abdulkariin Nolol VOA magaalada Las Anod
dhinac kalena colaadan ayaa ah mid soo noqnoqotay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa halka ay kasoo bilaabatay waxa uu weydiiyey Axmed Maxamed Cismaan oo ka mid ah waxgaradka kasoo jeeda Sool oo isaguna London ku sugan
walaal arrintan waxay ka bilaabantay horta dad jirriyahoo dhalinyaro ah oo qaadwalayaalaba waxaan bilaabay oo dhibaatadan geystay tuulo yaro dabataag la yaaday ka bilaabantay muddo dhowr iyo toban sano ka horeyna bilaabantay waxaanu ma aha wax beeluhu ka tashadeen wax beeluhu ku lug leeyihiin wax dhul ku saabsan wax daaq ku saabsan ma aha waa wax ku saabsan markii ugu horreysay al awal hawsha maala yacniga dhalinyaronimada qaadwalanimada ku saabsan kabacdi aanooyin bay isu bedeshay iyo dekanooyin waa la kala dhexgalay dadka iyaga ah oo hawshooda in la dhameeya la damcay kabacdina maamulka Soomaaliland waa tuu qabsaday 2007 magaalada loo yaqaano Lascaanood arrintu marka saasay ku soo bilaabantay al awalkeedii hore
maxaa hadda soo cusboonaysiiyey kula tahay maxaase ka jira wararka sheegaya in dagaalkan uu salka ku hayo dhul iyo daaqsin iyo biyo iyo waxyaabo la mid ah
dhulkani arrintani kuma hayo kuma hayo daaqsin kuma hayo dhulkan weligood yaalahood bay wada deganaayeen boqolaal sanay wada deganaayeen ilaahay baa labadan ku abuuray weligood iskumay dilin waxaana waxaa la fiiriyaa ruudka ama waxa uu kasoo bilowday tuulada dabataag bay kasoo bilaabantay waxaanu niman labada beelood gruub ka mid a ayaa qaad ku soo qaatay sida la sheegay qandaraas kabacdina laba nin oo ka mid a oo qaadkii gabaya ayaa qoladii kale ay yidhaahdeen ama aynu sheergarayna wax noocaas oo kale adigu waa la iskhilaafay nin baa la dilay ninna waa la dhaawacay inaanu waxa marka dhul ku hayn saasaad ku garanaysaa
laakiin marar fara badana waanwaan iyo dib u heshiisiin labadan beelood laga dhex sameeyey waa laba beelood oo walaalo ah oo hal meel ku wada abtirsada maxaa sababu ayay kula tahay ilaa iyo hadda in waanwaantaas aanay suuragelin inay horey u socoto in heshiisiintii laga shaqaynayo aanay miro dhalin
haddaan soo koobo oo aan si kooban kugu shego laba arrimood baan ku soo koobayaa arrinta koowaad waxa weeye horta dadka maamul baa kala qabta oo qofka wax geystay waa in lasoo qaban karaa oo la xidi karaa oo xabsi la geyn karaa oo meesha booliis ku bixi karaa oo ciidan kala dhex geli karaa dhalinyaro yaryar oo qaadwalayaala oo dhulka oo dhan ku fidsan oo ilaa buuhoodle ilaa iyo ceerigaabo jooga ayaa maamulkani meelaha ka qorqortay kabacdina annagu boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxaanu dusha ka saaraynaa waxaanu wax ku xidhiirsan political iyo siyaasad
waaya laakiin garaadadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii deegaanka maxay wax uga qaban lahayi inay kula tahay rabshadaha noocan oo kalaa ee dadka kontanka qof ka badan ay ku dhimanayaan adigoon dhinac kale eed u saarin
wallaahi inta la heshiiyey oo la dhameeyey hawsha oo garaad jaamac magti soo qaaday oo garaadkii qayaad wakiilkiisii soo qaaday magti oo xoolihii keeneen oo labadiiba yimaadeen oo hawshii ay rabaan inay ku kala baxaan ayaa niman dhalinyaraa oo cid cuqurta aan la garanayn ay labadii qoloba weerar ku qaadeen garaadkiina weerareen niminkii kale garaadka wakiilka ka ahaana bartay ku dhintay marka waxaad arkaysaa waxaanu inuu
siyaasadeyweerarka
qaadaya
haddii aad tihiin waxgaradka deegaanka London ku nool iyo guud ahaan magaalooyinka kale dareenkiinu siduu yahay see wax lagu xallin karaa ay kula tahay si aanay usoo noqnoqon dhimashada noocan oo kale ah oo runtii xanuunkeeda iyo dhibaatadeedaba leh
hawsha lagu xallin karo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxa weeye hor dadkaasu inay taladooda iyagu gacanta ku qabsadaan maanta dadka dhintay waa lixdan way ka badan yihiin daawacuna boqol iyo dheeraad weeye marka ridwaana waxaan kuu caddaynayaa sida qule ee lagu xallin karo waxa weeye qofka wax dilay in la qaban karo oo la xidi karo
هذا يومسيه كاسي وحوها أحمد محمد عثمان وكمذا وحكرت كسو جيدا قبل كاسول ومقالة لنا ورمي وريها في أو إذا رضوان حاج عبد ولي هل كتخل سعطانا والله ترصب عليه في أو إيه
magalada muqdisho waxa shalay ka furmay shirig weyn oo tiknoolajiyada kaasoo lagaga hadlayo halabuurka tiknoolajiyada wariyahayaga magalada muqdisho xasan kaafi abdirahmaan qoysta ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan noo soo diray
maalintii labaad ayaa waxa magalada muqdisho ka soconaya shirka tiknoolajiyada muqdisho kaasoo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen halabuurkooda dhinaca tiknoolajiyada shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 40 hay'adood oo waxyaabo kala duwan soo bandhigay ayaa qaabka loo soo agaasimay wax ka weydiyay maamulaha shirkada Iris Qadar Ismaaciil oo sidoo kale ka tirsan qabanqaabiyasha bandhigan
shirkan waxa ugu magacdarnay shirka tiknoolajiyada ee Muqdisho ama shirka halabuurka iyo horumarinta Muqdisho shirkan waxa ka soo qayb galayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan dibad iyo gudaha gobolada dhamaan ay ka wada yimaadeen si ay u soo bandhigaan hal abuurkooda ay ku aadan dhanka business-ka iyo tiknoolajiyada runtii halkan bandhig baa ka weynayd oo sidoo kale waxa la socday qaybo workshop isla socday oo tartana iyo tirina ah iyo qayb kale waxa la socotay shir guud oo qodobo badan lagu hadlayay iyo doodo cilmiyeedsan qaybta hadda u soo noqdo mucaaradka ama la yiraahdo bandhiga waxa ka soo qayb galay ku dhawaad ama aan dhaho ka badan 40 company oo intooda badan Soomaali ah iyo qaar yar oo international ah company-di oo muhiimka ah ay ka soo qayb galay waxa kamid ah shirkada Solar Jane oo ku soo bandhigay qarab casri ah oo waxa waaye qaabka tamarta dabiiciga loo helo iyo waraabinta beeraha sidoo kale waxa ka soo qayb qaateen dhalinyaro Soomaaliyeed hal abuur cusub ee la yimaadeen qaar oo tamarta ka sheeg macnaha halka gaari qaalka tiknoolajiyada oo application sameeyay sida tabaarago kale qaar kale badanna way jireen oo ka soo bandhigay runtii aad iyo aad u badnaayeen
sidoo kale Maxamed Cismaan Maxamed oo ka socda xarun ka shaqeysa software-rada ayaa VOA uga waramay macluumaadka ay la soo shirtageen
waxaan ka socdaa institution lagu magacaabo iKid Business Solution oo software-rada iyo ka shaqeeya barnaamijyada tiknoolajiyada casriga ah oo applicable ku ah business walba haduu yahay business-yada iyo waxbarashada institution-ada kale ee ganacsiga waxaan aad aan wadanka u keenay barnaamijyadan cloud data la yiraahdo oo online ah sida school management system oo online ah oo waalidka iyo ardayga iyo maamulka isku xiraayo oo ogaan karo ardaygaas dhaqdhaqaaqiisa haday tahay ay event uu ka qayb qaatay abaalmarinteedii hadii ay tahay maadadaas special macalinka u dhigay inaad dhigi karto macalin maxuu maadadan ka helay oo marks ah iyo natiijadiisa ka warsuu ku yahay mobile app waye oo kugu soo dhacaysa fariintii aadna fariinta aad ka diri karto dadka android kaysa oo iska labada buu u furan yahay waxaan kala wadanka keenay barnaamij la yiraahdo data management system oo documentary oo archive ah oo anfacaayo institutionada waaweyn sida notaryoyinka governance-ka dawladda iyo kaydkooda iyo jaamacadaha kale
Liban Haaji Xasan oo kamid ah xubnihii ka socday jaamacadda UCT oo ah jaamacad lagu barto tiknoolajiyada ayaa si kooban uga warbixiyay qaabka ay uga qayb qaateen shirkan iyo waxyaabaha ay soo bandhigeen
waxaan soo bandhignay aqoon arday kasoo jaamacad kasoo qalin GPA oo 22 ah oo tayo leh oo bartay cilmiga tiknoolajiyada ah sidoo kale waxaan soo bandhignay as a hub solution ahaan programyo fara badan ay ku jiraan web based applications ay ku jiraan applications oo apps ah application aan hore u sameeynaa wadanka ugu tala galnay kuwa cusub aan hadda sameeynay sidoo kale waxaan soo maaragtay kala oo naga guuxay fikrado fara badan oo si public ah hadda aanan loo sheegi karin maadaama wadanka uusan lahayn wax copyright
shirkan tiknoolajiyada oo la soo gabagabeyn doono Brito ayaa lagu wadaa in bangiga Premier uu ku yaboho lacag gaaraysa $1 million oo dollar oo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada waxaana dhinaca kale qabanqaabiyasha shirkan ay qaban doonaan tartan ku wajahan ganacsiga oo qofkii ku guuleystana la siin doono $5,000 sida uu mar kale tilmaamayo Qadar Ismaaciil
bangiga Premier Bank ayaa ku yaboohi doono $1 million oo dollar dhalinyarada Soomaaliyeed si uu dhiirigeliyo hal abuurkooda waxa kale xusid maalintii waa maalintii gunaanadka ah waxaan abaalmarin siin doonaa tartan business-ka lagu tartamayo hal abuurka tartanka hal abuurka ayaa lagu soo bandhigi doonaa Britain qaybti guuleysatay qofkii guuleystana wuxuu heli doonaa $5,000 oo ugu talagalay shirka tiknoolajiyada Soomaaliyeed Muqdisho
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halka dulu dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA magaalada Mandheera ee ismaamulka Soomaalida Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa falalka amaan darada ah ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka geystaan inta badan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Kulankan oo socday muddo dhan 2 maalmood waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ismaamulada Soomaalida Kenya, odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kulankaas ku saabsan ka soo diray magaalada Nairobi.
Shirkan oo looga hadlayay arrimaha amaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, gaar ahaan sidii looga hortagi lahaa weerarada ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Mandheera, ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday ismaamulada Garissa, Wajeer, Mandheera iyo Isiolo. Shirka oo socday muddo dhan 2 maalmood ayaa waxaa mas-uuliyiintu ay gabagabada kulanka soo saareen dhowr qodob oo looga hortagayo falalka amni darrada ah ee mararka qaar ka dhaca gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Gudoomiyaha ismaamulka Mandheera, Cali Roba, ayaa gabagabadii shirka warbaahinta u faahfaahiyay qodobadii laga soo saaray shirka amaanka looga hadlayay ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Mandheera.
Garanay in aan ka hortag aad u weyn aan sameyno, ka hortagaas oo iskaashi lagu sameynayo dadka goobjooga ka arrimaha security-ga iyo shicibka ayagoo iskaashanayaan. Midda labaad waa qodobka ka quseeyo in dhalinyarteen iyo Al-Shabaab ku jirto, annagoo iskaashanayna dowladda dhexe iyo dowladda county-ga, in aan sharci u sameeyno habkii lagu soo celin lahaa dhalinyarteenii oo rehabilitation lagu sameyn lahaa sifa ay ka soo baxaan saxriirta ay ku nool yihiin gacanta Al-Shabaab, oo taana qodobo quman annagoo iskaashi la sameysanayna dowladda.
Hogaamiyeyaasha ismaamulada Soomaalida ayaa intii uu shirka socday ka dhawaajiyay sidii ay wadahadal ugu soo celin lahaayeen dhalinyarada gobolka ka soo jeeda ee ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, iyagoona arrintaasi uga gol leh sidii ammaanka gobolka loogu soo celin lahaa sidiisii hore. Mas-uuliyiintii hadalkaasi ka dhawaajiyay muddadii uu kulanka socday waxaa ka mid ah Cali Bunow Qorane, gudoomiyaha ismaamulka Garissa.
Waxaan rabaa xol markaad geli aba adeyg baa loo baahanyahay. Annaka maanta iskuulaheedii ma furno, wadooyinkeen lama mari karo, isbitaalihii wax ka shaqayn male, horumar la keeni kara male, wixii dhan wuxuu ku imaaday dhif nalagu hayo oo nalala kor taagay. Annagana raallina aan ka dhahnay garabnaan unah. Waxaan rabaa meeshan inaan ku goosanno dhibkaas wuxuu nagu qaataba inaan ka hor tagno, garab aana u noqonin, wixii nagli jir aan ka soo baxno. Waxaan rabnaa dadkaasaytu sidaan kusoo celin, inaan kusoo celino dowladdana bannaanka inaga marto dadka uu noo soo noqo. Qocidooday ka mid ahaadaan wixii harana annaka aan wada doonto, dowladdana ay nala doonto. Laakiin dhibkaas dhib lagu sii noolaan karo, dhib sii socon karo, jabaan ugadsan karna ma aha.
Gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida ee dalka Kenya waxaa sanadihii lasoo dhaafay ka dhacayay weeraro ay kooxda Al-Shabaab u geysteen magaalooyin kala duwan, kuwaasoo ay ku beegsanayeen dad isugu jira ajnabi Soomaali iyo xitaa saraakiisha dowladda dalka Kenya. Mas-uuliyiintii sida adag uga hadlay kulanka ammaanka looga hadlayay ee ka dhacay magaalada Mandheera waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Cabdi Muudey iyo Xildhibaan Cumar Maxamed oo labaduba laga soo doorto ismaamulka Mandheera.
Waxaanu maraynaa maanta idin Gabanaa Cali Qorane, Gabanaa Cali Rooba, Governor Dr. Kuti waxay sheegayeen nin walba dhibku ku maqlay, nin walba dhibku la sheegay waa maqasheen. Meesha hadda hadal badan uma baahna, meel action u baahan hadal badan uma baahna. Dhibka waana hayaa, dhibka ay nimanka nagu hayaan Al-Shabaab gidig la oofin. Anaga markaan telefoon soo diro dhulka warama wiilishiyaana haya, wiilishiya inta mar haya, wiilishi maxaa waay wiilish ma ku eegiya ma ku eegiya lama sheegi karaa ka magac. Hadda meesha lamarka laga bax wiilishi dabaan
sanad na soo dhaafay Al-Shabaab qisay ka sameysay ma jirin, laakiin hadda way soo laabteen idinka. Annaga aniga iyo adigu aadana idinka Mandheera East waa inaan daawada raadinaa anigoo idinka Mandheera East ee reer Mandheera East. Intaan hortaba la gaarin Mandheera County baan la gaarin. Dhibaatada meesha ugu badan meesha ay ka taal waxaa waaye Mandheera East, Lafey iyo Ceelo. Ilmaada Ceelo aniga diyaar baan u ahay inaan Al-Shabaab la dagaalano. Reer Mandheera East diyaar mujin maan kula dagaalamayna, maskaxda wax kasta meedan gudi galamayna.
Maxamed Caray, ku xigeenka gobolka ismaamulka Mandera, ayaa kulanka ka soo jeediyay in ciidamada KDF ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM laga soo saaro Soomaaliya si uu yiri uu sidiisii hore ugu soo laabto ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida.
Anaga interestayn hadii aan ahay reer Waqooyi Bari, masalan hadii aan ahay Kenya, interestayn aan ahay Robay. KDF inta ay xabuud gudbin dibka dhulkan ka jiray Tasleeka, maanta dhulka dibkan ka jiray Tasleeka, dadka shicibka reer Mandera hadii aan ahay dalna uma jirto inay ciidamadeen meeshaas ku jiraan. Waxaan leenahay ciidamada Kenya laga soo bixiyay meeshaas ayto ay maaleen xuduudka Kenya xana daafacay.
Weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan gobolka Soomaalida ee Kenya ayaa sababay inay go'aan wadooyin muhiim u ahaa dadka safra oo ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Garissa iyo Mandera. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana dhageystayaal, anaga yeedu kuba waxaynu ku wada nasan doonaa dhinaca kaalmaha heesaha. Waa codka fanaanada Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuur iyo weliba Weligaaba Bayd Bayd ama Beela kala qabo.
What I say, what I say.
halka dhigisay nagala socotaan walaalta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobadeena ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo waliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Howlwadeennada dhanka ammaanka ee Mareykanka ayaa sheegay inay qabteen laba xidhmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa, kuwaas oo mid ka mid a lagu hagaajiyey amaba lagu diray ciwaanka madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama, halka ka kalena lagu hagaajiyey ciwaankeeda islamarkaana loogu diray Hillary Clinton oo sanadkii 2016 jagada madaxweynenimo kula tartantay Donald Trump. Saacada kadibna waxaa la sheegay in xarunta Time Warner ee magaalada New York oo telefishinka CNN uu istuudiyaal ku leeyahay iyadana dadka laga saaray kadib markii qolka la keenay waraaqaha loo soo diray laga helay walaax laga shakiyey iyadana. Waxaana shabakadu sheegtay in booliska New York ay aaminsan yihiin inay xaaladdan xakameynayaan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray maanta Arbaca in ay cadaaladda ka baxsan doonin kuwii ka dambeeyey dilkii wariyihii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay magaalada caasimadda Ankara ayaa sheegay in Turkigu aanu ogolaan doonin in la daboolo dilka islamarkaana si hufan oo cad loo wadaagi doono wixii caddayn ah ee ka soo baxa. Hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa ka dambeeyey khudbad uu u jeediyey baarlamaanka dalkiisa shalay oo salaasa ahayd oo uu ku faahfaahiyey qorshaha dilka ee Sacuudiga ee wariyaha markii uu tegay qunsuliyadda Sacuudiga 2 bishan.
Saraakiisha dalka Jabaan ayaa sugaya in loo xaqiijiyo in la sii daayo wariye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu aftuubay dalka Suuriya. Jumbe Yazuda oo xilliyada qaar muuqaalo online-ka ku gudbin jiray ayaa tan iyo sanadii 2015 ay haysteen koox xiriirla leh Al-Qaacida. Yoshidi Zuga oo isagu hadlay dowladda Jabaan ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ninkan uu ku sugan yahay goob laanta socdaalka Turkigu ay leeyihiin, halkaasoo su'aalo ay ku weydiinayaan saraakiisha Jabaan si ay u xaqiijiyaan dhalashadiisa.
Dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 bilyan oo deyn ah. Lacagtan ayaa ah mid si toosa ama kaasha gacanta loogu gelinayo dowladda Pakistan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa muddo sanad ah wax lacag ah aan ka qaadi doonin shidaalka uu u dhoofiyo Pakistan. Talaabadan ayaa lagu sheegay mid uu Sacuudigu ku taageeraya dowladda dalkaasi Pakistan sidii ay uga hortegi lahayd deymaha badan ee lagu leeyahay. Dowladda Pakistan ayaa warkan shaaca ka qaaday kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu soo gabagabeeyey socdaal rasmi ah oo ku tagay magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dunidu waxay maanta mar kale xusaysay maalinta cudurka dabaysha. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO-na waxay sheegtay in 3 waddan oo xanuunkan uu ku baahsanaa oo kala ah Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria ay hadda furaha dadaalka dunida loogu ciribtiraya xanuunkan ay u hayaan. Wariyaha V O A da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qiyaas ahaan 1 milyan ee bar caruur ayaa naafo noqon jiray sannad kasta markii hay-adda caafimaadku adduunku ay 30 sano ka hor oo dunida ka bilowday ololaha lagu cidhib tiraya dabaysha. Maantana tiradaasi waxaa la yareeyey 99%. Hay-adda caafimaadka adduunku waxa ay soo warisay wax ka yara 30 qof sannadkan, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ahay ay joogaana dalalka lagu tiriyo in cudurka dabaysha laga cidhib tiray. Oliver Rosenberg oo ah fayaan u hadlay hal abuurka cidhibtirka dabaysha ayaa V O A u sheegay in fiditaanka cudurkani uu ka jiro Nigeria, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Soomaaliya, Kenya iyo weliba Guinea.
This really underscores the risk that we have this disease.
Tani xaqiiqatan waxa ay hoosta ka xariiqaysaa khatarta uu inagu hayo cudurkani, taasoo ah sii socoshada inuu soo laabto oo uu ku soo noqdo meelaha hore looga ciribtiray cudurkan. Iminkana waynu arkaynaa, ma aha markii u horreysay ee aanu wajahayno inuu mar kale fido. Waanu isu kalsoonahay, waanu garanaynaa waxa ay qaadanayso in la joojiyo fiditaankan mar kale yimid.
Rosenberg ayaa sheegay in dalalkani ay hirgelinayaan tallaabooyin degdeg ah si ay u joojiyaan faafitaanka cudurka, balse waxa uu ka digayaa in fayraska dabayshu uu fidayo islamarkaana xuduudaha ka tallaabayo ilaa iyo cudurka laga dabar goynayo dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria.
These three countries hold the key to a polio-free world, and they have been battling this disease so very long
saddexdan dal ayaa haysta furaha dunida cudurka dabayshu uu kaga dhamaan lahaa. Cudurkan waxa ay la soo dagaalamayeen muddo dheer, balse xaqiiqatan waxa ay sameynayaan horumar sanadkan. Weli hor umanan arag cudurka dalalkani sida uu heerkiisu u hooseeyo maanta sanadkan.
Rosenberg ayaa sheegay in dalalka Afghanistan iyo Pakistan midkiiba laga soo sheegay lix qof oo cudurka dabayshu haleelay. Waxaa kale uu sheegayaa in aan dalka Nigeria laga soo sheegin wax xaalado cudurkan ah, balse waa sida uu leeyahay taasi kama dhigna inaanay halkaasi ka jireen dad cusub oo cudurka dabayshu haleelay. Sidoo kale waxa uu xusayaa in caabuqa cudurka dabayshu ka jiro qaybaha ay ka mid yihiin gobolka ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria ee Borno, halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Islaamiga ee Boko Haram. Waxa uu sheegay intani ay aad halis ugu tahay halwadeennada caafimaadku inay la tacaalaan baaritaanka cudurka islamarkaana ay eegaan in cudurku uu socdo iyo in kale.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaaca oo inoo soo koobay warbixinta wariyaha v o eda Liza Schlani kasoo dirsay magaalada Geneva. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyey Xuseen Ismaan Xuseen Saxnuuni.
kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisadaha ka alowsan dalkaasi Suuriya oo ay ku dagaalamayaan kooxo kala duwan oo kacdoonka dalkaasi ka bilaabay sannadii 2011 oo Sunni ah iyo dowladda Bashaar al Asad oo taageero ka helaya dowladda Iiraan iyo ururka Shiicada ahi ee Xisbullah. Dalka Suuriya ayaa ka mid ah dalalka dadkooda sunniga u badan, balse in muddo ahi ay xukumayeen dadka shiicada ahi ee laga tirada badan yahay waddankaasi. Sidoo kale dalka Ciraaq oo dadku ugu badan ay yihiin shiico, waxaa in muddo ahi xukumayay dadka sunniga ah ee laga tirada badan yahay oo uu ka dhashay Saddam Xuseyn madaxweynihii hore ee waddankaasi. Dalalka Iiraan, Ciraaq iyo Suuriya ayaa ka mid ah dalalka ay ka jiraan maamulada muslimiinta shiicada iyo halka sunniga ay xukumaan wadamada Sacuudi Arabiya, Turkiga, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, kuwaasoo xukunka ku ilaaliya sunniga laga tirada badan yahay ee xukuma dalkaasi Bahrayn. Todobadii sano ee ugu dambeysay oo dowladaha sunniga iyo shiicada oo kala taageerayay xukuumadda Dimashq iyo kooxaha kacdoonka waddankaasi ayaa ciidamada Bashaar al-Assad u suurta gashay inay dib u qabsadaan inta badan gobolada waddankaasi. Haddaba qodobka dooda ayaan ku eegaynaa yaa sabab u ah dowladaha sunniga iyo shiicada burburka iyo dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi Suuriya. Waxaa dooda igala qayb galaya Jaamac Maxamed Xaaji oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo jooga magaaladan Qaahira, iyo Cabdicasiis Maxamed Shidane oo ah qoraa wax ku qora arrimaha carabta iyo islaamka oo degan dalkaasi Talyaaniga. Haddaba maxaa ka jira dowladda Bashaar al-Assad inay ka adkaatay mucaaradka iyo kacdoonka shacbiga ee waddankaasi muddada dheer ka socday? Su'aashaasi ayaan marka hore weydiiyey Cabdicasiis Maxamed Shidane, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
waa mahadsan tahay. Waxaan aragtidayda haddaan ka dhiibo, waxaan filaa in dowladda Suuriya ay ka guuleysatay dhammaan kooxihii kale ee ayada kasoo horjeeday dalkuna uu gacanta u garay 80% kadibna waa qeybaha yarka ee Kurdiga heystaan iyo gobolka Idlib. Marka waxaa la dhihi karaa dowladda Siriya way ka guuleysatay kooxihii lagu soo kacshay ee la rabay in lagu dumiyo. Waa qaxay dhacaya ramaraafika.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis, waxaan siinayaa Jaamac Maxamed Xaaji.
Waa mahadsan tahay Isa Saxnuuni. Runtii waxaan ka duwanahay saaxiibka Ishidane, dalka Siriya dagaalka ka socda ma aaminsan inuu ku adkaaday Bashaar al-Assad, sababtoo ah dalkii uu burburay Bashaar waa ninka dalka burburiyey. Waxa kaliya la dhihi karo waxa weeye madaxdii kacdoonnadu ku kaceen wadamada carabta meeshay ka baxeen, laakiin isaga inta kaliya uu ku guuleystay waxa weeye ilaa hadda inuu kursiga sii fadhiyo, balse dalkii oo dhan buu burburiyey. Waan ka warhaynaa taqaariirta hadda laga soo saaro, dalka Siriya waa dal wada burbursan. Maxay ahayd 80% shacabka dalka Siriya intii hadhay, markii laga tago intii faraha badnida dhimatay, intii hadhay waxay ku nool yihiin xaalad faqri aad iyo aad u daran iyo caafimaad darro, biyo taxtiya oo iyana baabacsan. Marka ma aaminsani wax guula oo ninkaas uu sheegan karo inay jirto.
وتهي أدبد أمات سنتهي جامعة مك لقي ما ذو أريمها سي ملذه كرا دولة ده السنجة تغيري كعذون كدل كاسي يو دولة إيران أي أسباب بربر كيو دجالة كسعودا دل كاسي وحن مركو رسينا يا شدانة
مايا ملذه كرا إيران أي واحد قيد كرا هاي بربرية سيريا ما قب عركي ده نوع حسا لذا كلام ما قب وين عركي ده السنة يشيع بربر إيران دبر حمر حلوجي روحها بربر إيران سوريا تراوي دمانت الغريسان دل كلوك هي وحي قاس السلام مرت سندلا وحنا مال قرينا غير زبير يا عرب وأنا أي كجربين دجالكي وأنا أو كقول إشتري نظام كسوريا أصله كعشرة يساحي بديس إيران تركيا أو بين عصاية دجالك أو كجرا روسيا إيو دمان ورولك وحكم إذا حزب الله حزب الله أو كمذا قيمة فكر دعاني دجالك لو سوقي وحكم مركا هدي أيد لا صارينا يو هذا حصل طبعا إني سمع يشيع الله كلك على أيد إنه حصل وح أيد قارنا يا وحيني فرحة بدناي داعش موهو ريو دمان ردن بيكوة إدلت قصوان انتا سو كون انتا سو نرايين كهي كوان ايا اغوحان بربركة سوريا يانا شقا وماي له
وادما سنتهاي عبد عسيس وحان مركلكو علينا يا جامع محمد حاجي
وحان فيلا يا هرتا دقالكا سيريا مركي اي كعبانكو هرتا المركو ركاد عين دلكا سيريا الواحد ترتي كعذانك وكعذان سلمي يبوها أو سنة تقولي عيدتكم الدهرانيين لكن بشار الأسد يساعد وحوي استعمالي مرتي هو كان عيد سكال جديسن سواء كان وحقد ضربنا إيران إيه حزب الله هو أصل صوابي مركا إن دولته السنة جانها مركا أي تاجران حوجة كعذانك كسور تيلي مرتي بشار الأسد لكن هو أصل حيا حوجة معتدلين تاء أما مرتي جيش الحر كله دي تيلي مركا نحن فيلا يا إذا كان تيد دجالان حنكا ومرتي سدا ويل وقت ده جيش دلك سوريا بربريج وحيها يعني حزب الله إيو إيران.
وجود دمبين وحنج علنا لها إن إدين ويديجو قول درا ذك عدون كشعبي وطن كاسي قبل أو ذي سنة دي لبده كوني يكوي يطبعن كحل رياشة ودمر عربتها قارو حي آمن سين إن كعدون كاسي أي مرة حبابيان كحها حق جركا أما ميل كأدق كدق على موطن كاسي أو أيجو تاجر ذك هلا خار كم ده دولة ده السنية. محكولة هاي أديك شذاني.
ها والله إني كرا سيري ولا نم شعب كي سوريا يكادون كيسي نبض كل سنة أطول بقى ورياقي يا أصي يا أفغاني يا قانتادو بدل يا تجعله يروح عن لوجين في رح الجرا كيري وقولي دمان أي مالجنيين خليج كيرير بدل ك يجانا ما نحن مرت الآن كده كون سوريا أو بربري أو دراسة عن نجاسي يعني كرانو وحنا ما كمان توحيد يمكن فسوريين أو قطعتي يا عاصمة لها يرب داسم يا أبو عن قرطاي ممكن لا ينو بشار شر يودك حصو رقيني وحنا جاي بربري هم بيو بدر بابا شيء أي دروجي ديني قرر عن أبي كري وانا تمام توا حدا عيا وحنا نقسمي ليبيا وحنا نقسمي محاضرها مصر وحنا نقسمي العراق سافر وده بدرين أمريه فجوني كوي أيوة أبي سنيا ما عيا رميت هاي سوني يوحي بها المعرف
وتهي جمع
هرتا مركي أي دياله أي باشا كسعودين وحد علي بشار الأسد وحي استعمالي كوهوه كده حدا قلمه مرتي جيش الحر كده ما كواسو حي سببين إن مرتي وقوق بضو إن كوهار جيسان باشا أي مادين إنك سواء إن ضفيرك اللي هو أي ترين دي كو حمرتي من ترى أما مرتي كو ميل كالج أما رجع حسنا لو يقانو أو مش عكده جلبيين لكن هتنا وحن شكله أنا إن بشار الأسد يتيم كيسو أي هاين كوي سببي وحاله قبل فلكها دلها كان عي وين ترين إن دي مرتي كو حاس وعي صادح كلام لكن وحن سلي يعني كو حان كو على سبيه بيا هاين قلبادي وحن كده بشار الأسد يتيم كيسو إيران حزب الله يسكت دامن
وهجاج انتاسي ايان كسو افميرينا قود اهان حمينتا دودا قابان واي اقلا قيب قليانا جامع محمد حاجي او اه علمي باري كفالو داري ما عربتا يو اسلام كا او جوغا مقالة دان قاهرة يا عبد عسيس محمد شيداني او اه قرا وحكو قرا اري ما عربتا او ديگان دال كاسي تاليانيقا وحسين سحنوني او اين كودا فايا سيداسي يو نبت قليو
aad iyo maasiye Hussein Saxnuun iyo dadka si gaar ah u soo codsiinay halka ka dhigaysanaysana waa VOA haatan waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waatan Aasha Ibrahim Aadan oo inoo soo siiyay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku eegayno hooyooyinka Soomaaliyeed ee degan dalka Kanada oo siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka ay ubadkooda uga badbaadsan karaan daroogada marwaanada oo dhowaan laga sharciyay dalka Kanada. Ayaan Cumar Xuseen waa hooyo leh 12 jirro ah, waxa ay marka hore ka hadlaysaa walwalka gaarka ah ee ay qabto.
Haddii daroogada walaal ay dhibaato horta number 1 ay keenayso waxa waa awal ilmihii ayay kala dhuudhuumanayo banaanadaas ay ku cabaayeen ama ilmihii high school-yada looga gadaayay. Hadda markii la sharciyay waxa waa ilmihii dhan dhibaato u keenay. Hadda waxa aqaanaa wiil iyo gabar oo qoys oo hadda ku kala tagay oday hadda geeda bilaabay ilma yar yarna haysato. Marka dii oo qoyska ay burburinayso ilmihii dhibaato u keenayso dhibaato weyn waay because waxa waa awlaa dhibaato ku qabnay ilmaheen oo xabiskooda jiro geedaas la dhuumanayay. Haddana dii loo sharciyay waxa waaye dhibaatooyin badan ayay u keenay familiyaasha. Ilmaheegu waxa waaye waa tababaray alxamdulilah, laakiin saasay ta waxa waaye you never know about because waxa waa meesha bulshada ka xoog badan. Ilmihii waxa waa day daciif yihiin oo ay fiirsanayaan youthka kale day fiirsanayaan waxa waaye maybe 80% way dhici karaan in ay waxaan la siiyo ama la dhaho you know it's easy everybody's doing it so no problem iska cab ma fahmino. Marka waxay u baahan tahay tababar badan, ay u baahan tahay ilmihi education badan in la siiyo, u baahan tahay maarkino waalidiintii loo sheego oo la wacyi geliyo la dhaho war geedaas free laga dhigay ogaada ilmihiina ka warqaba ma fahamtay. Imahana inta badan koley ay kulama tashanayaana waxa waaye bulsho kale waxaan joognaa ka xoog badan ma fahamtay.
Adiga caruurta aad dhashay da'doodu waa imisa?
Aniga 15 jir iyo 14 jir ay joogo walaalo.
Ayaan Cumar ayaan weydiiyey bal in wiilasheedu ay ka warhayaan xaaladda daroogada marwaanada ee dalka ay ku nool yihiin laga sharciyeeyey iyo in kale.
Waa ii sheegeen waxay dhaheen ilmaha dhanaad aniga youth badanaa haddana waxaanu ahay kansalada ayaanu ahay marka way ka wada sheekaystaan. Yacni ayaka naftirkooda xoogaa walwal ku jiraay oo naftirkooda waxay isleeyihin amay dhibaato kale idin keenta ayaka naftirkooda isweydiiyo question mark ayaa meesha saaran fahmino. Walwalka ani waxa isla qabaan waxa waa dii ilmihii kale oo yacni ayakana unfortunate ka ahaa oo gadi jiray waxaa laga yaabaa hadda inayba easy dahaan warniyaho kaale geedii free waaye it's no problem dhibaato kuuguma imaanaysa banana ku xiraaya iska cab geedaada laakiin peer pressure camal ma fahmid kool soomaali ay ku badan tahayna way dhigtaan fahmino ajnabi kale ku badan yahay way dhigtaan yacni waa walwal soo kordho maaragta ilaahay koley dhibaato nooma keena laakiin walwal kusoo kordho waaye qoysaska soomaalida.
Ayaan ayaa sheegaysaa in markii ay ogaatay in la sharciyeeyey xashiishada marwaanada ay qaaday tallaabo ay ku wargelinayso wiilasheeda.
Wallaahi qoys horta inta faamiliyaasha badan kule waa wacyi gelinay anigana ilmahayga ku la hadlo waa kalan fadhiisto waan u sheegay wixii kaloo ilmo gurigeyga imaadana waan u sheegay laakiin adiga badanaa baraarujinta waxay imaataa marka ilmo badan ay ku dhacdo soomaalida inta badan waxaan u badannahay dhibka markuu noo soo gaaro lee kacnaa laakiin intuusan na soo gaarin kama hadalno laakiin ilmaha inaan u sheegnay aan dhahnay geedda waa la sharciyeeyey is-ilaaliya.
Ayaan Yuusuf oo iyadu muddo dheera ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa laba dhinac ka eegaysa daroogadan.
The positive things ani aan ka fiirinayo waxay tahay maadaama la sharciyeynayo wixii sharciya laga dhigay wixiina waaye cunug yar hadduu lagu arko oo under 19 ah waxaa loo sharciyey dadka 19 ah hadduu qofka ka yarayaa 19 oromaarig waa la xirayaa maxaan kuu sheegaa meeshuu ka keenana waa la ogaanayaa horto waa the positive side negative side-ka ee leedahana waxay tahay maadaama wixii laga dhigay wax siri ah awalba iyagoo illegal ahee access garaysan jireen ciyaalka haddana wixii inay kasii fududaadaan haddana ee sheekadii noqotabo in ana maintain aan ka fikiraayo oo negative-ka waxay tahay in dukaamo badan la furo oo lagu gado sida qamriga oo kale the more dukaamada la furo oo legal laga dhigana the more wixii noqonayso wax oo accessible oo free ah. Waxaa laga yaabaa ilmihii inay markii xoogaa 15 gaaraan ama 14 gaaraan ee shaqo raadiyaan ka helaan shaqooyin meelahaasoo kale cunugadu meelahaasoo kale ka shaqeeyana waa very dangerous waaye inkastoo wixii illegal ay yihiin wax legal uu sameynayo haddana wixii ay tahay wax maaragtay khatar ahun la ogola macnaha banaanka yaalo cunugaas influence uu sameynayo hadduu ka shaqeeyo meeshaas ama uu saaxiibkiis ka shaqeeyo ama cunug aan dan lagaheen dan ka laheen oo ka shaqeeyo ilmahana waxa waaye waxaa influence karay cunug cunugu uu maaragtay influence ku sameeya marka taas waa bad side waaye waa part negative ka waaye waxaana kaloo laga yaabaa in ay maaragtay si kale u access garaystaan ama si kale loo gado maadaama wixan uu noqday legal caruurteenana waxa waaye iskool ay wada aadaan, ilmihiina waxa waaye lama kala yaqaano. Marka influencer-na wuu badan, accessibility ay ku helaayeen ay ku soo gadanayeen ama wax ku sameysanayeen wuu badanayaa. Marka helitaankii helaayeen wuu badanaa, barkee waddankiyaa waxaa laga dhigay wax caadi ah.
Ayaan Yuusuf ayaa aaminsan in loo baahan yahay in waalidiinta ay ku mashquulaan caruurtooda iyo wax u sheegistooda oo ay dhisaan aqoonta caruurtooda si ay uga badbaadaan waxyaabaha xunxun ee ay marijuanada ka mid tahay.
Ilmaha haddiinan inug loo sheego waxbarashada wilcaa Soomaalida u sheega hadda haddaan bilowna waxbarashadeeda unrahan waxaan hooyo lacag la-aan baa laga dhigay waddanka meel kastaa tegeysa qof kastaa ku siina qofa xataa kugu siinaayo ufrii u ku dhahay tijaabi waa inaad ka digtoonaataa. Marka cunugaada haddaa step step la hadashid oo aad uga dhigin maaragta wixi bahal iyo dhibaato kusoo socota iyo macnaha wax oo maaragta mucjise aad uga dhigin laakiin aad raadid waxaan dari futurekaaga xataa dhibaatay u lahaanaysaa. Futurekaaga xataa iska deeye isbitaal ay xataa ku geyn kartaayo beri waxaa noqon kartaa dadka inuu kugu dhaco boqolkiiba boqol inuu kugu dhaco cudurka maskaxda galo oo uu aada ugu batay dadka substance abuse-ka sameeyana waa dadka ugu badan oo mental health ku dhaco. Marka haddaa cunuga saas wax ugu sheegtay waxaa laga yaabaa ya inuu xoogaa ku dhegeysto uu ku dhaho haddaa aragtid hooyo waxaa ladhaa ilmahana aad u aqli badanyihin hooyo research sameeyaa lahaa oo dadka oo substance abuse-ka qaato oo dadkaana khamrada ha noqoto kiniini ha noqoto daraag ha noqoto qaato bal baar maskaxdooda maxaa ku dhaco wuu ogaana. Marka cunug markaad in educational way wax ugu sheegto waa laga yaabaa cunugaas inuu ku maaragtay fiiriyo yujarku dhaho okay hooyaday saanay ugu sheegto laakiin haddaa cunugii control ahaan intaad macnaha dhibaato u geysato ama caayso ama aad inkaarto ama aad waxay u siiso caruurta wax unbaa loo sheegaa wixiina waxaa la dhahaa research ku samayso ugu
si ay waalidiintu u gaaraan hadafkooda ah in ay caruurtooda ka ilaashadaan daroogada marwaanada ayaa Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen oo ah maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto waxa uu qabaa.
Waalidiintu waa inaan sunnimadnaa, waa inaan iskaashannaa, waa inaan dhallinyarada wacyigelinaa, shirar u qabannaa, xataa hameenna ay soo jeedaan u qabannaa, yacni maaragta aqoonyahanna u keennaa. Aada u dadaala, fadhi ma yaalla, hurdana ma taallo yaani dadaalkii hore iyo wixii hore tanba wax walbaba runtii aad iyo aad noosigii hirgelinaysa ama saan u dadaalayaa maxaa yeele waa caruurteeniba hadda yacni khatar weyn weyn buu ku haya isagoo aawl noogu hayay weyla dhuuma jiran hadda bannaankaaba la keenamaya dukaanku tagaya siduu usoo gadanaya maaragtay nacnac iyo jibisko kaleo hadda usoo gadanaya daraagiyaa.
Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Maadan Caashe Cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. Halkaad kala socotaan oo si toosa idinka imanayna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatana aan ka codsado Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo studiyaha igula sugan, bal inuu qodobadii warka caalamka u doorkaroona inoo dulmaro.
Mahadsanid Xuseen. Howlwadanada ammaanka ee Mareykanka ayaa sheegay inay qabteen laba xidhmood oo laga shakisan yahay inay ku jiraan walxaha qarxa, kuwaasoo mid ka mida lagu hagaajiyey islamarkaana lagu diray ciwaanka madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama, halka ka kalena lagu hagaajiyey ciwaankeeda Hillary Clinton oo sanadkii 2016 jagada madaxweynenimo kula tartantay madaxweyne Donald Trump. iyadoo saacada kadibna xarunta Time Warner ee magaalada New York oo telefishinka CNN uu ku leeyahay studiyaal iyadana dadka laga saaray islamarkaana la sheegay in qol ka gaarka ayaa lagu soo diro waraaqaha laga helay walax laga shakiyey, waxaana shabakadu sheegtay inay booliska New York ay aaminsan yihiin inay waxahaasi haatan xakameynayaan. Dhanka kalena dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay inay Pakistan siiso $3 billion oo deyn ah. Lacagtan ayaa ah mid si toosa gacanta loogu gelinayo waddanka Pakistan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa muddo sannad ah aan wax lacag ah ka qaadin shidaalka uu Sacuudigu u dhoofiyo waddanka Pakistan. Geesta kalena saraakiisha waddanka Jabaan ayaa sugaya in la xaqiijiyo in la sii daayay wariye u dhashay dalkaasi oo 3 sano ka hor lagu aftuubay dalka Suuriya. Jumbe Yuzuuda oo xilliyada qaar muuqaallo online-ka kusoo gudbin jira ayaa tan iyo sannadii 2015 haysteen kooxo xiriir la leh Al-Qaacida.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatan aynu ku wadanasano codka fanaanka da'da yar Cabdulfataax Mukhtaar iyo heeskiisii Layla.
qalbiga naxmada daneynta laf yaha kugu yaal rajaynta kululaya ubaxiyo caleenta adaa ku dhingaxaya muunta kululaya ubaxiyo caleenta adaa ku dhingaxaya muunta qalbiga naxmada daneynta laf yaha kugu yaal rajaynta kululaya ubaxiyo caleenta adaa ku dhingaxaya muunta kululaya ubaxiyo caleenta adaa ku dhingaxaya muunta anoo la ximayo kinta ashaqanigu la dhay xusuusta Dipki sani gal lita Naftayda la hawqiyo hafiqta Laylay bitaqada dhrinta Darta liqi wayida yonta Rabba uhayilat nata Admaadigu qabba ilata Eba uhayilat nata Ga'alaygu qabba ilata Naftayda la hawqiyo hafiqta Laylay bitaqada dhrinta Tartaliqi wayida yonta Rabba uhayilat nata Admaadigu qabba ilata Eba uhayilat nata Ga'alaygu qabba ilata
kasi fanaanka Cabdi Fattah Muxtar iyo heeskiisaasi Leila ayaa ku soo gabagabeynay baahinta idaacadda ee kamid salaanta Soomaaliga iyo tan kulantida buu hadlay inay sidaas iyo nabadgelyo
Leila ino qotay gudunta iska aanu dhulayaanta dhulaygana ila wadaagta iska aanu dhulayaanta dhulaygana ila wadaagta hadoonu minayn sharta laylay noqotay gudunta iskaanu hulaayaanta dhulaygana ila wadaagta iskaanu hulaayaanta dhulaygana ila wadaagta lubbigan ku haya xurmay Kadayu anna laba laba yinta Kullas al-ishqi garba yinta Kullas al-ishqi garba yinta Kullas al-ishqi garba yinta Kullas al-ishqi garba yinta Lubbi ganku haya hurma yinta Kadayu adna laba laba yinta Kullas al-ishqi garba yinta Kullas al-ishqi garba yinta Kullas al-ishqi garba yinta